Assalomu alaykum qadrdon birodar. Ba'zilar qilgan gunohlari qanchalik ulkan ekanligini anglagan holda, Xudo najotiga loyiq emasman deb o'ylashadi. Xudo esa, sening kimliging, qanday gunoh qilganing, millating va irqingdan qat'iy nazar, sen uchun najot yo'lini yuborganman deydi. Haqiqat shuki, siz bor yo'g'i unga va uning aytganlariga ishonsangiz, u sizni qayerda va kim bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zgartiradi. Xudoning istagi sizni qutqarish va sizni o'stirish. Uning bu xohishi muqaddas kalomda aniq bayon qilingan. Quyidagi u bizga najot bergani va biz faqat unga yuz burishimiz kerakligi haqidagi oyatlarga qarasangiz, hech kim mendan tashqari deb ayta olmaydi va kalomdan shunday ekanini isbotlab bera olmaydi. Siz men mutasnoman. Xudo meni qutqara olmaydi deganingizda nima demoqchi bo'layotganingizni bilasizmi? Xudo odamlarni qutqaradi, ammo meni emas.
Bu nimaligini bilasizmi? Kibrning eng katta ko'rinishi. Men hayotda boshqalardan ham boshqachaman. Men shunday gunohkor, shunday yomonmanki, Xudo meni seva olmaydi. Yo'q, siz boshqalardan hech qancha farq qilmaysiz. Sizga bir savol bersam, boshqa gunohlardan ham katta va eng yomon gunoh nima? Insonni najotga erishishiga to'sqinlik qiladigan birorta gunoh bormi? Iso Masihga ishonmaslik gunohi insonni najot topishiga to'sqinlik qiladi. Biz hammamiz masihiylarmiz, ammo mukammal inson emasmiz. Kimdir men sizlarga qo'shilmoqchiman, chunki mukammal hayot kechira olmayman deydi. Ko'pchilikka qo'shiling. Hech birimiz mukammal emasmiz. Oramizda bir marta bo'lsa ham Xudoning oldiga kelib, "Xudoyim, men hammasini barbod qildim. Meni kechirishingni so'rayman." Shunday deb aytmaganimda edi, yoki shu ishni qilmaganimda edi, unga shunday qaramaganimda edi deb aytmagan odam topilmasa kerak.
Xo'sh, uning oldiga gunohlarimizni tan olib kelganimizda nima bo'ladi? 1-Yuhanno 2-bobda o'qiganlaringiz yodingizdami? Aziz bolalarim, men sizlarga gunoh qilmanglar deb shularni yozyapman. Bordi birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz Xudoning oldida xomiymiz. Iso Masih bor. U odildir. Ya'ni u xochga borib bizning gunohlarimiz to'lovini to'liq to'lagan. Bu kitobning 1-bobida shunday deb yozilgan. Bordi gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. U bizni aziz bolalarim deb atagan. Kattalar deb emas. Nega? Chunki biz hali ham masihiy hayotda o'sayapmiz. Agar mukammal hayot kechirishni o'rganishni kutadigan bo'lsangiz, masihsiz o'lib ketasiz. U sizdan mukammal bo'lishingizni kutmaydi.
U sizdan Xudoga itoatli bo'lish istagini, uning yo'lida yurish xohishini va Xudoga foydali bo'lish istagini kutyapti. Siz hech bir ishni mukammal bajara olmaysiz. Hammamiz ham xato qilamiz. Ammo hayotingiz uchun Xudoning istagini amalga oshirishni, u sizni qutqarishini va sizni o'stirishini istaysizmi? Kalomda yozilishicha kim bo'lishdan qat'iy nazar, bu xabar hammaga yetkazildi. Xudovand bizdan uni bilishimizni, qutqarilishimizni istaydi. U bizning gunohkor holatimizni tushunadi. U bizning qanchalik gunohkor ekanligimizni ham biladi. Xudovand biz o'zimizga mutlaqo yordam bera olmasligimizni, ojizligimizni ham biladi. Shuni bilgan holda Xudoga yaqinlashing va bizning www.dilkashradio.com saytimizdan u haqda ko'proq bilib oling. Salomat bo'ling.